πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Αυτή η μουντάδα μέσα στη μέση του Μαΐου, αυτό το γκρίζο πράμα, αυτό το
πασπαλισμένο με αφρικανική σκόνη,
η μπίχλα, αυτό δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν σαν τα νεύρα μου, χαλάει τη διάθεση. Εγώ το λέω, δεν μπορώ. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είμαστε και χώρα με το ωραιότερο κλίμα. Και ποιο κλίμα? Το κλίμα έχει πάει περίπατο το τελευταίο καιρό με τη διαταραχή εκεί και την κρίση, την κλιματική και την... Όχι, πώς το λένε, όχι κρίση, αλλαγή. Την κλιματική αλλαγή, έτσι δεν το λένε.
Τώρα είμαστε στην κρίση.
Στην κρίση,
αλλαγή, όπως φτάσει στην κρίση. Όπως θέλει, εντάξει. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείς.
Τι γίνεται. Και ξεκινάει η μέρα με ένα περιστατικό πάλι έτσι λίγο thriller. Δηλαδή είναι μέσα στο τοπίο αυτό, το μετεωρολογικό, το γκρίζο, το... Στο αποθητικό έχουμε ένα φρικτό έγκλημα από ό,τι φαίνεται. Φρικτό έγκλημα. Με μια 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, λέει, σήμερα το πρωί στη μέση του δρόμου στο Μενίδη. δίπλα της βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Αλλά ψάχνουν, λέει, να δουν τώρα τι έχει γίνει. Δεν αποκλείουν καθόλου το σενάριο της ανθρωποκτονίας, το αντίθετο. Τη βρήκε, λέει, νεκρή 6 ώρα το πρωί ένας περαστικός.
Τι να πεις τώρα.
Άκου τώρα. Έχουμε νέα γυναικοκτονία, δηλαδή, κατά τα φαινόμενα.
Ναι.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, τα στοιχεία της γυναίκας, ναι, είναι απίστευτο.
Λοιπόν,
και χτες, με συγχωρείτε να περιγράψω όλο αυτό το σκηνικό, χτες είχαμε μια απόπειρα δολοφονίας.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα μου επιτρέψεις πριν από οτιδήποτε, πριν αρχίσουμε έτσι να ξετυλίγουμε αναλυτικά το κουβάρι της επικαιρότητας, προσωπικά, φαντάζομαι και εδώ ως ομάδα, να ευχηθώ με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου τη θετική ενέργεια περαστικά στο Δημήτρη το Σταρόβα, ο οποίος περνάει μια περιπέτεια υγείας, νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ ευτυχώς εγκεφαλικό το οποίο υπέστη. Ο Δημήτρης Σταρόβας, ένα τεράστιο ταλέντο, ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, να είναι καλά, να είναι γερός, να το περάσει γρήγορα, τουλάχιστον και αυτού στα 61 του, αυτή η περιπέτεια. Λοιπόν.
Φαίνεται ότι εγκαίρως εντοπίστηκε, εγκαίρως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Περαστικά. Ναι. Περαστικά από όλους μας.
Αυτά. Λοιπόν.
Έλα, πάμε στο πρωινέ.
Όχι, να πούμε ότι. Να συστηθούμε που λες και εσύ. Να συστηθούμε.
Τάψε στην άκρη, θεώρησα.
Να συστηθούμε.
Ναι, σωστά.
Γιάννης Πρίντερης στον ήχο. Φροντίζει να ακούγονται οι φωνές μας και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα.
Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Γενικό αφεντικό. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, ακούτε. Το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Βγαίνει να περάσει τους τρόπους επικοινωνίας.
2-10-696-04-05. 2-10-696-04-05.
Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 54-160. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας ή καλημέρα σας.
Με αν θέλετε έχουμε και σελίδα στο Facebook να μας στείλετε μηνύματα, περιμένουμε πώς και πώς. Από εκεί επικοινωνούμε με τις περισσότερες και τους περισσότερους συνήθως. Πρωινές διαδρομές η σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, το ξαναλέω. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος, έτσι. Και πρωίν διαδρομές η παρουσία μας στο πρώην Twitter στην πλατφόρμα X. Στα μικρόφωνα.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και η Μαρία Γεωργίου εδώ, στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6-105,8. Σας περιμένουμε όλες και όλους εδώ παρεούλα, να πάμε μέχρι τις 9, να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, τουλάχιστον τα σημαντικότερα γεγονότα, γιατί όλα δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε.
Ναι, και συμβαίνουν και πολλά.
Λοιπόν, καφέ ή πιες?
Πίνω.
Πίνεις.
Εσύ?
Να πιεις όσους μπορείς τώρα που μπορούμε να τους αγοράσουμε, γιατί σε κανένα μήνα, λέει, τι έκανα μήνα και λιγότερο, θα τους πληρώνουμε. 3 ευρώ θα τον πληρώνει το φρέντο καπουτσίνο.
Μετά τη σοκολάτα.
3 ευρώ.
Εκτοξεύεται και ο καφές.
3 ευρώ. Ναι, δεν φταίει όμως τώρα. Κάτσε τώρα εδώ. Μην μπουνε για το πάλι.
Εσύ θα κάνεις οικονομία που πίνεις.
Η ακρίβεια, η ανικανότητα κλπ.
Όχι, εδώ έχουμε συγκεκριμένους λόγους.
Εδώ έχουμε το κακάο έχει γίνει χρυσάφι, λέει. Χρυσάφι το κακάο. Χρυσάφι.
Γιατί η κλιματική κρίση χτυπάει και τον καφέ και το κακάο, όπως καταλαβαίνεις.
Λοιπόν, έλα, μη στη χαλάσω. Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας βεβαίως είναι αυτή η ιστορία στην Σλοβακία, η οποία έχει σοκάρει τον κόσμο ολόκληρο. Ένας συγγραφέας.
Γνωστός, πολύ γνωστός.
Παύλα αγρότης, αγρότης παύλα συγγραφέας, 71 ετών, βούτυξε ένα κουμπούρι και πήγε χθες και πυροβόλησε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, ο οποίος θεωρείται μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ως προς τον πολιτικό του προσανατολισμό. Υποτίθεται είναι κομμουνιστής, πρώην κομμουνιστής, αλλά ο ίδιος δηλώνει σοσιαλδημοκράτης. Η ρητορική του είναι ακροδεξιά, λαϊκιστική, υποστηρίζει και τη Ρωσία. Ένα τουρλού πράγμα. Ένα τουρλού. Πώς το τρώμε το τουρλού. Σ' αρέσει το τουρλού.
Ναι.
Αν βάλεις και λίγη φετούλα.
Και δεν λοιπόν, είναι και η μόνη χώρα που έχει ένα τέτοιο πρωθυπουργό εδώ που τα λέμε στην Ευρώπη.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος δέχτηκε 5 πυροβολισμούς από το δράστη.
Και από ό,τι φαίνεται, τις πρώτες ώρες ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Ναι.
Ενδεικτικό αυτού που λέμε είναι ότι δεν μεταφέρθηκε στην Πρατισλάβα, που είναι η πρωτεύουσα της χώρας, σε μια κοντινότερη πόλη με νοσοκομείο, γιατί θεώρησαν ότι δεν θα αντέξει.
Ναι, δεν αντέξει.
Σε πολύ ωραία μεταφορά. Πολύ ωραία εγχείρησή του.
Πολύ ωραία. Και τελικά πριν από λίγες ώρες ανέκτησε τις αισθήσεις του. Έτσι, ανέκτησε τις αισθήσεις του. αισιοδοξούν οι γιατροί, συγκρατημένα βέβαια. Ναι. Συγκρατημένα αισιοδοξούν. Ελπίζουν όμως ότι θα πάει καλά. Ο ίδιος ο δράστης αυτής της φωνικής απόπειρας δήλωσε ότι διαφωνούσε με την πολιτική του Φίτσο, του Ρόμπερτ Φίτσο, και η αστυνομία της Σλοβακίας, είναι η αλήθεια, σε πολιτικά κίνητρα αποδίδει αυτή την απόπειρα, για την οποία θα συζητήσουμε συνέχεια αναλυτικότερα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία τα συναντάει κανείς συχνά στην Ευρώπη.
Κοίταξε, από το 1986 είχαμε μια αντίστοιχη απόπειρα στη Σουηδία.
Ούλα Πάλμα, ναι. Εκεί όμως ήταν επιτυχημένη τελικά.
Ναι, ενώ εδώ είναι απόπειρα.
Επιτυχημένη για τον δράστη. Έχει γυριστεί ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει μεταδοθεί από το Netflix εδώ και καιρό, σε σχέση με αυτή την απόπειρα, εναντίον, όχι την απόπειρα, την δολοφονία του Ολαφ Πάλμα και το πλήθος των σεναρίων που υπάρχει γύρω από αυτή.
Βέβαια, βέβαια. Και εγώ θυμάμαι, θα τη θυμάσαι και εσύ σίγουρα, και την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του κύριου Γκλιγκόροφ.
Βέβαια.
Τη θυμάσαι, on camera σχεδόν είχε γίνει και εκείνη. Απόπειρα. Συγχώς είχε μείνει απόπειρα.
Εγώ θυμάμαι γιατί... Αν και πιο μεγάλος από σένα, καμιά 15 ετία.
Ωραία, ωραία.
Καλά, τα λέω.
Έχουμε ανοιχτό λογαριασμό.
Θυμάμαι και το, ναι, και το Σαντάτ που τον είδε στην Αίγυπτο. Τι θυμόμαστε τώρα. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας. Μετά θα μιλήσουμε για αυτή την απόπειρα δολοφονίας του Ρόμπερτ Φίτσο και το παγκόσμιο σοκ που έχει προκαλέσει.
Θα το συζητήσουμε κιόλας. Θα το συζητήσουμε και με τον ειδικό.
Με τον ειδικό. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, να πούμε ότι υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση που έγινε από την MRB για λογαριασμό του καναλιού Open, που δείχνει τι δείχνει. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ανακτά δυνάμεις που είχε χάσει το προηγούμενο διάστημα. Διευρύνει τη διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ.
Που είναι η δεύτερη, το δεύτερο, είναι δεύτερο κόμμα. Εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Εδραιώνεται.
Κινείται σε ποσοστά από 30 μέχρι 35%. Τώρα θα μου πεις, και δεν θα σε αδικήσω αν μου το πεις εσύ, δεν απευθύνομαι στην Αμαρία, στο φίλο ακροατή.
Δηλαδή
τώρα
λες
από 30 μέχρι 35.
30 πρόβλημα. 35 και εγώ μπορώ να σου πω. Θα ανοίγουν σαμπάνιες.
Τέτοια πρόβλεψη πρέπει να σου πω.
Και εγώ την κάνω, ναι.
Ναι, λες, ας πούμε, εγώ θα σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει από 20 μέχρι 40%. Πώς με βρίσκεις?
Άψογος.
Θα πέσω μέσα.
Δεν συζητώ.
Δηλαδή θέλω να πω, με κάθε σεβασμό και απέναντι στην εταιρεία και απέναντι στον Δημήτρη Μαύρο, τον οποίο υπολείπτομαι όπως και εσύ, δεν το συζητώ. Το 30 με 35.
Ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε όμως θα μας δίνουν.
Θα μικραίνει, λες, το άνοιγμα.
Θα μικραίνει. Φαντάζομαι η πρόβλεψη θα μικραίνει.
Το ΣΥΡΙΖΑ από 14 μέχρι 18. Αυτό δεν είναι μεγάλο άνοιγμα? 14 μέχρι 18.
Εγώ σκέφτομαι συνήθως αυτά τα μεγέθη. Τι θα βλέπουμε το βράδυ των εκλογών αν έχει 14, τι θα βλέπουμε αν έχει 18.
12 μέχρι 16 το ΠΑΣΟΚ.
Εδώ φαίνεται ότι δεν. Τα κατώτερα του ένα και τα κατώτατα του ένα και τα ανώτερα του άλλου. Αλλάζουν τη σειρά των κομμάτων.
Ναι. Διαβάζω βέβαια τα εξής. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα γιατί έχει πετύχει πολλά με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει σταθερότητα 32,7. Θα πρέπει να σταλεί μήνυμα δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση στο 60,3%.
Ναι, γιατί εδώ η απάντηση είναι, όπως καταλαβαίνεις, το ποσοστό που προβλέπει ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όλη η αντιπολίτευση είναι απέναντι. Είναι το άλλο ποσοστό.
Πρόσεξε τώρα για να έρθουμε στην. Τελική αναγωγή στο σύνολο των ποσοστών που εκτιμά η εταιρεία ότι θα πάρουν τα κόμματα στις ευρωεκλογές. Νέα Δημοκρατία 32,3. ΣΥΡΙΖΑ 16. ΠΑΣΟΚ 14. ΚΚΕ 8. Η Ελληνική Λύση 9,9. Η Νίκη 2,9. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,4. Η Νέα Αριστερά 3,8. Και από εκεί και πέρα η Φωνή Λογικής, κυρία Λατινοπούλου 2,8. Οι Δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου 2,4. Μέρα 25 2,2.
Ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον. Και φαίνεται και το σκηνικό μετά το Πάσχα, ξέρεις, κάπως παγιώνεται. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά ένα μέρος του χαμένου εδάφους, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ναι. Να παραμένει στη δεύτερη θέση, να εδραιώνονται στη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να ανεβαίνουν όλα τα ποσοστά, ναι, του. Και... γιατί καμιά άνοδο τον βρίσκαν και μονοψήφιο, να πούμε.
Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικά έτσι για αυτό. Τη διαμόρφωση αυτών των ποσοστών, τα άλλα ποσοστά στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Εκεί όπου, σύμφωνα με την εταιρεία, Οι περισσότεροι λένε ο κανένας, 28,4. Και αμέσως μετά, δηλαδή αν βγάλεις τον κανένα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8. Mm-hmm. Στη δεύτερη θέση είναι ο Στέφανος Κασελάκης με 8,8.
Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τρίτη.
Είναι, ναι, με 7.
Πολύ μεγάλη διαφορά.
Εντάξει,
με 7.
Ναι, δεν αξίζει καν νομίζω να αναφέρει κανείς τα ποσοστά. Ναι, μετά τον Στέφανο Κασελάκη, με την έννοια ότι είναι τόσο ηλικιώδης η διαφορά, που στο βασικό ερώτημα της κυβερνησιμότητας, εάν σαρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι λογικό να διαμορφώνονται έτσι όπως διαμορφώνεται και η πρόθεση ψήφου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία δηλαδή και μεγάλη ανάλυση αυτό το πράγμα. Το λέμε.
Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη φιλοσοφία γιατί θα αναγκαστούμε να επαναλάβουμε αυτό. Ότι η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση. Η ασφαλέτητα τη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Για αυτού που μπορεί να πούν και να έχουν ενστάσει για το αποτέλεσμα τη δημοσκόπηση, το λέω βασικά.
Εγώ είπα από 20 μέχρι 40% θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
Καλώς.
Από 12 μέχρι 30% θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
Εντάξει. Από 8 μέχρι 20% θα πάρει.
Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Η MRB τώρα είναι μια σοβαρή εταιρεία.
Βέβαια,
έτσι, δεν είναι. Βέβαια. Λοιπόν, φαίνεται, εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω, ότι μιλάμε για ένα πολιτικό σκηνικό που εξαιτίας της χαλαρής ψήφου θυμίζει λίγο κινούμενη άμμο. Γι' αυτό ίσως και αυτό το εύρος στα ποσοστά των κομμάτων.
Και γι' αυτό και στέλνουν και μηνύματα τα κόμματα. Έχουν αρχίσει ήδη μηνύματα. Να στέλνουν τα μηνύματα περί σταθερότητας η Νέα Δημοκρατία, περί ανατροπής ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ψηφίστε μας να είμαστε δεύτερη δύναμη κτλ. Είχε ενδιαφέρον η δημοσκόπηση γιατί είχε ερώτημα και για, για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Ναι.
Η ερώτηση είναι αξιολόγηση επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.
Μάλιστα.
Ένα 55,6% απαντά ότι ήταν σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά. Ένα 32,9% απαντά μάλλον αρνητικά.
Μάλιστα.
Θετική αποτίμηση.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, είχαμε μία μάλλον έχουμε σε εξέλιξη μία αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα. Εδώ μου στέλνουν διάφορα μηνύματα και ο Αλέξανδρος για τα ποδοσφαιρικά, τα πούμε συνέχεια. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στην Βουλή, τα τρία μνημόνια.
Αναμένουμε να καταθέσει
τα τρία μνημόνια.
Το αίτημα για να ψηφιστούν άμεσα αυτά τα τρία μνημόνια που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών.
Και αν θυμάστε, στην αρχή της εβδομάδας, εδώ η Βούλα και Χαγιά, μας είχε προαναγγείλει αυτή την πολιτική κίνηση, κατηγορώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να δίνει πάτημα στους εθνικιστές του ΒΜΡΟ.
Να μην την εφαρμόζουν τη συμφωνία. Να αμφισβητούν τη συμφωνία.
Λοιπόν.
Θα θυμάσαι ότι απάντησε στο ίδιο θέμα και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας χθες. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός.
Βεβαίως.
Ερωτήθη βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ο οποίος έδωσε μία απάντηση, νομίζω, πολύ κατηγορηματική σε ό,τι αφορά το θέμα της ψήφισης ή μη των τριών μνημονίων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τη μη ψήφιση, γιατί η κυβέρνηση δεν ψηφίζει και δεν θα ψηφίσει αυτά τα τρία μνημόνια.
Ακόμα τουλάχιστον.
Σε πρώτη φάση.
Ακόμα.
Για να ακούσουμε τι είπε.
Η κύρωση των μνημονίων, η οποία προβλέπεται από τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει όταν αξιολογήσει η ελληνική πολιτεία ότι υπάρχει πλήρης σεβασμός στη συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρετε, αισθάνομαι πραγματικά αμηχανία όταν ακούω.
Ναι.
Αυτό είναι νέο δεδομένο.
Αυτό είναι από μια συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στον Νίκο Ευαγγελάτο.
Στο Μέγκα.
Ενώ υπήρξε, ερωτήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ερωτήθηκε ακριβώς αν, τι ακριβώς γίνεται με την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Και τι είπε, να τον ακούσουμε τι είπε.
Είναι απολύτως σαφές, κύριε Ευαγγελάτε, ότι η πιστή και καλύτη πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας συνιστά προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε εξέλιξη στην ευρωπαϊκή της πορεία.
Μάλιστα.
Και εμείς θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην τήρηση αυτή.
Μάλιστα. Είναι σαφές λοιπόν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης.
Ότι για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή προοπτική, για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προαπαιτούμενο η τήρηση της συμφωνίας. Άλλωστε, αυτό υπενήχθησαν και η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο κύριος Μισελ. Με τις δηλώσεις τους μετά την ορκομοσία της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, θα θυμάσαι.
Μάλιστα.
Πώς ορκίστηκε.
Λοιπόν, στην παλίτσα, Αλέξανδρε, όντως έχεις δίκιο τώρα. Καταρχάς, να πούμε τον πόνο μας. Έχουν δίκιο οι φίλοι οι οποίοι λένε ότι βγάζουν την πίκρα τους για τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που έπαθε ο Τριφίλη δεν έχει καμία σχέση με τον πανολεθρίαμβο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία, δηλαδή, είναι πραγματικά. Σκέφτομαι το φίλο μου τον Σωτήρη τον Ξενάκη, είμαστε και απέναντι τώρα, σώρες. Σκέφτομαι και το φίλο μου τον Εμίλιο τον Μπερδικάρη, σκέφτομαι και τους άλλους φανατικούς αεξίδες, ναι, τους φανατικούς, οι οποίοι έχουν πάθει κοκομπλόκο, όπως λέμε, και είναι, δηλαδή, πώς να συμβεί το αντίθετο, όταν φτάνει στην πηγή κανονικά, κρατάς τη στέρνα να τη γεμίσεις με νερό και γλιστράει η στέρνα και πέφτει. Τι να κάνεις. Μετά την καθαρή ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά κρατάει την τύχη του πρωταθλήματος στα χέρια του. Αν κερδίσει τον ιστορικό του αντίπαλο στο ντέρμπι της Σαλονίκης, τον Άρη, μέσα του Χαριλάου, είδες για να το πω και λίγο, ναι, σ' αγαπώ πολύ τη Σαλονίκη, έχω σπουδάσει και ένα χρόνο και εκεί. Το ξέρουν και φυσικά.
Ένα χρόνο,
γιατί μετά ήρθα εδώ Αθήνα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αν λοιπόν καταφέρουν και κερδίσουν τον Άρη στην έδρα του Άρη, του Χαριλάου, τότε θα στεφτούν πανάξια όμως, το λέω και το εννοώ, πρωταθλητές για τη φετινή ποδοσφαιρική σεζόν που πραγματικά έχει suspense μέχρι, μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Βέβαια, όχι μόνο λόγω του ΠΑΟΚ, αλλά και για το ποιος θα βγει στην Ευρώπη. Το ντέρμπι των αιωνίων, εσείς και εμείς, θα αναδείξει ποια θα είναι η τρίτη ομάδα. Έχει ενδιαφέρον.
Έχει και συνεχώς ανατροπές. Αυτό είναι ακόμη ενδιαφέρον.
Ναι. Ανατροπές, καταστροφές. Άστα τώρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Τι να πω, ρε Γιάννη, τώρα. Μετά την πίκρα που κοβάει, να κερδίσει το ποδόσφαιρο, θα πω. Τι θα πω. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο, εσύ, Μαρία μου, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Όχι, εγώ θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Να πάρουμε και δύο.
Θα δώσω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί αναφέρεται σε εξαγγελίες από το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την εκπαίδευση.
Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουν, τι τα λες και σε καημένη.
Οπότε έλα να πάρουμε τη μουσική ανάσα. Ναι. Άντε, πιάστηκα.
Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες σε όλες και όλους. Έλα να στείλουμε καλημέρες εδώ στους φίλους μας.
Ναι.
Πέτρος Αποστόλου, ξεκινάω. Μας θέτει ένα θέμα για τα τρέιλερ που πρέπει να έχουν, των αυτοκινήτων, πρέπει να έχουν ξεχωριστή πινακίδα κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να χρεώνονται με ένα παράβολο 200 ευρώ. Το θεωρεί σκληρό χαράτσι. Θα το δούμε, Πέτρο μου. Το ψάχνουμε το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλημέρα στον λατρεμένο μου τον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος είναι πολύ πικραμένος από την ΑΕΚ, λέει, μας απογοήτευσε, αλλά ξεκινάμε τη μέρα με χαμόγελο και αισιοδοξία, έτσι ακριβώς. Αλέξανδρε Μουχλή, ομοιοπαθή, Σου κάνω μια τεράστια αγκαλιά. Καλή δύναμη. Τι να κάνουμε. Η πίκρα σήμερα και σήμερα μάλλον δεν έχει σύνορα. Έτσι θα πορευτούμε. Καλημέρα Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ευγενία την Κόκα, τον Πέτρο τον Πλακιά, τη Ματίνα τη Χατζησάβα. Λέει η Ματίνα, μας λέει ότι κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε για την κυρία Φόντερ Λάιεν είναι ότι ο πατέρας της ζει μαζί με την οικογένειά της μέσα στο σπίτι της. Δεν γνωρίζω Λιαντζή, αλλά ζούσε μαζί.
Ναι.
Ναι. Δεν είναι η μόνη, πρέπει να σου πω.
Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά σπιτικά που οι γονείς βρίσκονται
μαζί
κοντά
με τα παιδιά.
Στον πάνω όροφο, μαζί με τα παιδιά. Ναι, δεν το συζητώ.
Το
να πω κι εγώ καλημέρα στον Δημήτρη που μας στέλνει ένα ανάλογο αίτημα. Αναφέρεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και μιλάει για ένα συντελεστή ρυθμιζόμενων χρεώσεων που από 0,5 μισό ευρώ έχει πάει 4,45 και πρόσφατα 6 ευρώ.
Ναι.
Ότι είχε ημερομηνία λήξης 31 Απριλίου του 2024, δεν βλέπει να έχει εξαλειφθεί από το λογαριασμό και ρωτάτε μέχρι πότε, μας ρωτά να ρωτήσουμε κι εμείς μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η αύξηση.
Πάμε γρήγορα και επιγραμματικά τα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή, κύριος τίτλος, ο Μητσοτάκης στο εκλογικό ναρκοπέδιο του Βορρά. Περιοδίες του Πρωθυπουργού σε δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία περιφέρειες.
Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Όλο το σχολείο στον υπολογιστή. Αυτό είναι το θέμα που έλεγε. Μεγάλες ανατροπές στην εκπαίδευση. Τι ανακοινώνουν αύριο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Κερακάκης. Διαδικτυακά μαθήματα για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών. Ψηφιακά φροντιστήρια για όλους τους μαθητές όλων των τάξεων. Πλατφόρμα ενημέρωση των γονέων για τις επιδόσεις των παιδιών. Ηλεκτρονικό και το απουσιολόγιο.
Κοίτα, αυτό εντάξει, καλά. Επιτρέπετε ένα σχόλιο.
Προφανώς.
Εντάξει, πάντα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτό που αποδείχθηκε από την καραντίνα με τον κορονοϊό είναι ότι τη διαζώση στη δασκαλία, μάλλον η διαζώση στη δασκαλία είναι αντικατάστατη. Και ότι κακά τα ψέματα στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη ούτε την κουλτούρα ούτε την παιδεία, ώστε οι μικροί μαθητές ή τα εφηβάκια να στηθούν μπροστά από έναν υπολογιστή και να κάνουν μαθήματα. Να τα εκπαιδεύσουμε να το κάνουν, ναι, είναι μια άλλη. Αν πρέπει να το ξέρουμε, να το έχουμε ως β' εναλλακτική, ναι. Αλλά. Ναι.
Αν αντικατάστατη, όχι μόνο για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της γνώσης, αλλά και για την ψυχολογία των παιδιών. Και εδώ νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν.
Και γιατί δεν θα πούμε και όχι στην ψηφιοποίηση, δηλαδή.
Όχι,
καλό
όχι,
είναι
όχι,
αυτό.
Προφανώς.
Απλά να δώσουμε, μην δίνουμε μόνο έμφαση στα ψηφιακά.
Κάτσε, αν περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
Κύριε Πιερακάκη μας. Και στη διαζώση δασκαλία έχει μεγάλη σημασία. Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο: στα κρυφά 250 κοντέινερ με οπλισμό στην Ουκρανία. Η προθυμότερη των προθύμων ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αμερικανικό «Σπεύσατε», λέει η εφημερίδα των Συντακτών.
Ελεύθερος τύπος.
Στέλνουμε κρυφά κοντέινερ στην Ουκρανία. Μάλιστα, λέει
μάλιστα. Το ακούω. Ελεύθερος τύπος. Ναι. Τι φέρνει ο νέος ψηφιακός χάρτης, βρείτε το ακίνητό σας με ένα κλικ και ακόμη 3 στους 4 εισάγονται σε ΑΕΚ και δημόσια ΙΕΚ.
Η Αυγή έχει κύριο τίτλο «Πρωτοβουλία Εθνικής Υπευθυνότητας». Πρόταση νόμου κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κύρωση των 3 μνημονίων συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Κατατέθηκε όπως.
Ναι.
Ναι.
Όπως μαθαίνουμε από την Αυγή. Το ποντίκι. Ναι. Η γεωπολιτική της ψηφοθυρίας. Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα κάθε Πέμπτη.
Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Μήνυμα ελπίδας και νεανικής αντεπίθεσης στο σάπιο σύστημα με πιο ισχυρό κουκουέ». Οι νέοι Κινέζοι μπορούν να ακουστούν δυνατά στις 9 του Ιούνιου. Στο κατάμεστο από φοιτητές και φοιτήτριες αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μίλησε χτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δημοκρατία, αποκάλυψη σοκ για τον Γεραπετρίτη, Βαθύλα Ρίγκη για τις πρέσπες. Την αποκάλυψη κάνει ο δημοσιογράφος, ο Δήμος Βερίκης. Μάλιστα.
Βαθύλα Ρίγκη.
Ναι.
Υπάρχει για τις πρέσπες. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κόντρα νιουζ. Έγινε θαύμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το διαγωνισμό του υποδρόμου. Μέσα σε μια μέρα προσδιορίστηκε δικάσιμο στην ώρα που υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος βαλτώνουν για δεκαετίες.
Και μανιφέστο, το λευτόδεντρο του Κασελάκη και οι ρεμπεσκέδες. Αυτός είναι ο τίτλος.
Οι ρεμπεσκέδες, μάλιστα.
Είδες, καθιερώθηκε στην προεκλογική συζήτηση. Το ρεμπεσκέδες θα μείνει, να μου το θυμηθείς.
Πάμε, 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Νικόλας Ψωμιάδης, Κάτζα Βάρδια στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τα περιφερειακά νέα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα μας στα Χανιά, την ΕΡΤ Χανίων και την Κατερίνα Πολύζου που θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Κατερίνα. Μας ακούει,
Κατερίνα. Πού είναι η Κατερίνα, βρε παιδιά. Για να ξαναπάρουμε την Κατερίνα.
Ναι, θα κάνω την πορεία. Να πω εδώ μεταξύ, όση ώρα περιμένουμε να συνδεθούμε με τα Χανιά, στον ακροατή του οποίου το τηλέφωνο λήγει στο 859, να μας στείλει την περιοχή από που εδώ και ένα μήνα δεν μας ακούνε καθαρά, για να το μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας.
Δεν μπορεί να μας στείλει και δεν μας ακούει καθαρά.
Μας έστειλε το μήνυμα όμως.
Λοιπόν, να σου πω τώρα, εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Ρε παιδί μου, ο καθένας σε αυτόν τον τόπο δικαιούται να έχει άποψη, να κάνει κριτική, δεν το συζητάμε.
Αυτό είπε.
Όσοι εκτίθενται δημοσίως για την δημόσια συνεισφορά τους στο δημόσιο βίο, είναι και εκτεθειμένοι στην κριτική. Είναι ξεκάθαρο. Εδώ εμείς που είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, και λέμε, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Φυσικά και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι
προφανώς,
στην κριτική.
Προφανώς. Έτσι, το λες, όμως.
Αλλά θα σου πω. Αλλά, εγώ δέχομαι ότι ο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω, γιατί εδώ είναι και εύκολες παρεξηγήσεις, ότι έχω αρκετό καιρό να μιλήσω με τον Κωνσταντίνο, τον Ζούλα, τον πρόεδρο εδώ της ΕΡΤ, ο οποίος φυσικό είναι να υφίσταται κριτική για οτιδήποτε και για την Eurovision ακόμη. Εντάξει, δεν το... Ναι, και λοιπά. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι το δημόσιο μέσο ενημέρωση, πώς το πούμε, ο δημόσιος φορέας ενημέρωση. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει
θα
κριτική.
Θα ακούς τα καλά λόγια, θα ακούς
και,
την κριτική.
Κριτική. Αλίμονο. Αλίμονο. Δεν σου κρύβω. Το γεγονός ότι υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές που ασκούν κριτική σε ένα διοικητικό στέλεχος της δημόσιας τηλεόρασης ή της δημόσιας τηλεραδιοφωνίας για την σκηνοθετική αντίληψη του βίντεο κλιπ της Μαρίνα Σάκη.
Σε τρελαίνει, σε βγάζει από τα ρούχα σου.
Δεν με βγάζει από τα ρούχα
μου. Εγώ ένα ξέρω.
Μου προκαλεί μια ηλαρότητα είναι η αλήθεια.
Βασίλη μου και...
Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου...
Δεν σε φτάνει να πεις έλεος.
Ναι, δηλαδή, έλεος. Γιατί λέει είχε φόντο πολυκατοικίες που κρέμονταν, είπαν στην αρχή κάτι σοβρακοφανέλες, αλλά δεν ήταν σοβρακοφανέλες, ήταν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και δεν είχε φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Και...
ή γιατί μπορεί να βρίσκεται με την αποστολή. Πρόσεξε. Ναι. Ή γιατί μπορεί να βρίσκεται με την αποστολή. Εγώ ένα ξέρω. Ναι. Ότι η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια πάντα ενοχλούσε. Ενοχλεί περισσότερο.
Τώρα το
και με το Netflix.
Ενοχλεί
ακριβώς,
πολύ περισσότερο. Εννοείται.
Και με το Netflix και με τις σειρές και με τα ραδιόφωνα. Εννοείται. Και με τους περιφερειακούς της. Και καταλαβαίνεις ότι όταν ενοχλεί, περιμένουν στη γωνία να σου πούν.
Για το παραμικρό.
Για το παραμικρό.
Ακόμη ακριβώς. Και για το αυτονόητο.
Ακόμη και γιατί φτερνίστηκες. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Πολύζου, γιατί την έχουμε και περιμένει και την έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στα Χανιά.
Γεια
καλημέρα,
Κατερίνα.
Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Είναι οι μέρες εκλογών και ήταν και οι μέρες της Eurovision. Πάμε όμως στις ειδήσεις από την περιφέρεια.
Άσχετο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Γεια, συνέχισα. Ναι.
Έχουμε μία ακόμα μέσα σε 24 ώρες. Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δυστυχώς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες, έχουν σκέψει δύο παραπλέοντα πλοία περιπολικού του λιμενικού, ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και ένα ναυαγοσταστικό. Διασώθησαν 39 άτομα που δηλώνουν ότι αγνοούνται τρεις δικοί τους άνθρωποι. Οι προσπάθειες που κάνουν και το λιμενικό και η αεροπορία είναι τεράστιες. Αλλά στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 5 μποφόρ όλο το βράδυ, ανατολική άνεμη δυνατή σε μια θάλασσα που έχει ρεύματα. Ελπίζουμε να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι. Όμως αυτό έρχεται να δώσει μια ακόμα νότα ανησυχίας για την Κρήτη. Είναι πλέον σαφές ότι έχει γίνει η νέα διαδρομή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαβούλευση της αυτοδιοίκησης και της αντιπεριφέρειας με τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Μετανάστευσης και ταυτό αναζητείται ένας χώρος μόνιμης φιλοξενίας των μεταναστών, αφού εχθές άλλοι 36 διασώθηκαν και όλοι μαζί θα βρεθούν στο λιμάνι της Σούδας δίπλα στον χώρο υποδοχής των πλοίων Καζιέρας. Πρέπει να δοθεί ένας χώρος λοιπόν για να μένουν. Βόλο, έχουμε μηχανοκίνητη πορεία από τους αγρότες μας αύριο, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις από τις πλημμύρες του 23 αλλά και τη χαλαζόπτωση τέλη Απριλίου του 24. Από την έρτην του Αιγαίου έχουμε την είδηση για την πρωτοβουλία των Δήμων Ισίου και Αγαθονησίου να αναρτήσουν παλαιστινιακές σημαίες στα δημαρχία τους, εκφράζοντας έτσι αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και ζητώντας να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος στα υπάρχοντα πρώτου 67 σύνορα. Στο Ηράκλειο έχουμε έδωσε αντιδράσει για την επαναλειτουργία λατομείων στη θέση 2 γκρεμή στην Ανώπολη. Εχθές αυτοδιοικητικοί παράγοντες και τεχνικά συνεργεία έκαναν πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα λειτουργήσουν ή όχι τα λατομεία. Mm-hmm. Στην Πάτρα, που είχαμε το φοβερό θέμα με την πώληση ναρκωτικών μέσα στα σχολεία, ο ΚΑΝΑ έχει θέσει άμεσα σε εφαρμογή μετά από διαβούλευση και με την πολιτεία ένα σχέδιο, ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ταχείας παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πολύ πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Να διαλέξω την Τρίπολη. όπου έχουμε ένα μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ σήμερα από το Παραλληλείο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Μαθητές δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στο πλαίσιο του προγράμματος Ημέρες Δράσης πραγματοποιούν υπαίθρια δρόμενα, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις με αφορμή και το τέλος σχολικής χρονιάς. Έτσι, με παιδιά να κλείσουμε την είδηση.
Ναι, ναι. Καλά έκανες και την επέλεξε. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 40 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε SMS, κάντε το στο 54160. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια το σχόλιο. Το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160.
Αν θέλετε μέσω των τηλεφωνικών μας γραμμών, τότε 210-696-04-05. Η Ευαγγελία Χρούση σας περιμένει για να σας απαντήσει ευγενικά. Και βεβαίως έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook, πρωί διαδρομές στο Twitter, την πλατφόρμα X, και πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Φρέντι. Φρέντι μου, καλή βάρδια, ο οποίος μου λέει ότι τον πετυχαίνουμε στο Κολωνάκι, ψιλοχαλαρά σήμερα.
Και
αλλά,
σε ένα καφέ και για μας, ξέρεις πού, στο γνωστό σημείο.
Ναι, αλλά έχει κίνηση γενικά στους δρόμους του κέντρου.
Ναι, ναι, είναι η ώρα. Και ο ακροατής που ζητήσαμε να μας στείλει από πού δεν μας ακούει καθαρά, θα το μεταφέρουμε. Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Καστράκι, όχι δεν μας ακούνε καθόλου. Δεν μας ακούνε
καθαρά.
Θα το μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, με συγχωρείς, το αντίθετο είπε.
Όχι καθαρά,
όχι
λέει.
Όχι καθαρά, καθόλου. Το αντίθετο από αυτό που είπες.
Α, όχι καθόλου, μάλιστα. Ναι, εντάξει, δεν το διάβασα. Ναι. Έβαλα λάθος τον τόπο.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Το κόμμα. Playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. 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 Must be talking to an angel.
Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα και για ελάτε να συζητήσουμε τώρα το ζήτημα το οποίο κυριαρχεί στην διεθνή επικαιρότητα και έπεσε ως κεραυνός χτες. Μιλάμε για την δολοφονική απόπειρα εναντίον του Σλοβάκου Πρωθυπουργού που είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρέπει να πούμε, να επαναλάβουμε για όσους δεν έτυχε να μας ακούσετε το πρώτο ημίωρο, ότι μετά από πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση που υπέστη, ανέκτησε τις αισθήσεις του, ενώ ο δράστης της δολοφονικής αυτής απόπειρας, ένας λογοτέχνης και αγρότης, ξέρω εγώ αγροτολογοτέχνης, ναι, 71 ετών, κρατείται και παραδέχτηκε ο αστυνομικός ότι τα κίνητρα της ενέργειάς του ήταν πολιτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε απόπειρα δολοφονίας, δολοφονική επίθεση σε πρωθυπουργό στην Ευρώπη. Το φάντασμα της πολιτικής βίας πλανάται πάνω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Ναι, δυστυχώς. Έλεγα ότι η πολιτική βία, και συμφωνώ με την προσέγγιση σας ότι πρέπει να το εντάξουμε σε αυτή τη μορφή βίας, τη συγκεκριμένη δολοφονική απόπειρα, δεν είχε φύγει από την Ευρώπη, από τη Δύση. Δηλαδή, αν ανοίξουμε λίγο τη διάσταση της έννοιας Δύσης και δούμε την δολοφονία τότε του πρώην Πρωθυπουργού Άμπε στην Ιαπωνία, έχουμε δει ότι σε όλο αυτό το μεγάλο σκηνικό πόλωσης το οποίο υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της Σλοβακίας είναι αυτή, ότι είναι μια χώρα, μια κοινωνία που ήταν και παραμένει βαθύτατα πολλωμένη. Γι' αυτό και είδαμε και τις αντιδράσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών της Σλοβακίας από την πρώτη στιγμή που έλεγε ότι δεν πρέπει το μίσος να φέρει περισσότερο μίσος και απίθυνε και καταγγελίες προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προς πολιτικούς σχηματισμούς λέγοντας ότι μας φτάσατε εδώ και εσείς.
Δηλαδή, πάντως είναι η αλήθεια ότι γεννιούνται διάφορα ερωτήματα γύρω από αυτή την ιστορία. Ούτως ή άλλως ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που όπως κάθε τέτοια προκαλεί πολύ καλές και γερές και δυνατές φιλίες, αλλά και έχθρες τρομερές. Όπως είπες, πολύ έντονα έτσι συναισθήματα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Εκείνο που έχει το ενδιαφέρον του, παρότι εντάσσεται ας πούμε στην αστυνομική διερεύνηση, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι πως ένας Ευρωπαίος ηγέτης βρίσκεται τόσο πολύ εκτεθειμένος σε μία δημόσια εμφάνισή του, με έναν τύπο αποφασισμένο να τον δολοφονήσει, να φτάνει δίπλα του σε απόσταση αναπνοής. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα.
Κοιτάξτε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό και γενικά. Αν βέβαια θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλουν οι έρευνες της αστυνομίας των υπηρεσιών πληροφοριών της Σλοβακίας. Εάν τα δεδομένα που φαίνονται μέχρι τώρα και έτσι όπως παρουσιάζονται και από τις σλοβακικές αρχές, δηλαδή ότι πρόκειται για μια περίπτωση ενός μεμονωμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν φαίνεται να άνοιξε σε κάποιο τύπο οργάνωση, δηλαδή δεν μοιάζει να υπάρχει κάποια εξτρεμιστική ή τρομοκρατική οργάνωση πίσω από αυτό, αλλά μια περίπτωση ενός ανθρώπου που διαφωνούσε πολιτικά με τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας και έφτασε στο σημείο να αποφασίσει να κάνει μια δολοφονική ενέργεια, να την οργανώσει, να βρει όπλο, να υπάρξει ένα σχεδιασμός, γιατί αυτού του τύπου δεν ήταν μια επίθεση, θα το έλεγα, αυτός που λέμε τυφλές, δηλαδή πήρε ένα μαχαίρι, έπεσε πάνω στη συναδεία του Πρωθυπουργού και προσπάθησε. Προφανώς θα το είχε σχεδιάσει.
Προφανώς. Είναι προφανές αυτό.
Είχε και κατάφερε να πετύχει το στόχο του σε ένα βαθμό. Δηλαδή, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγεία του Πρωθυπουργού. Άρα, μας φέρνει αντιμέτωπος με αυτό το οποίο λέτε, που έχει να κάνει με το ποιες είναι οι απειλές που μία αστυνομία, μία υπηρεσία πληροφοριών, η ομάδα ασφαλείας ενός πολιτικού προσώπου ή γενικότερα ενός προσώπου το οποίο έχει μία ομάδα ασφαλείας μπορεί και πρέπει να εντοπίσει. Και είναι δυστυχώς αυτό το οποίο το βλέπουμε σε διάφορες μορφές βίας τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινώντας άρχισε να γίνεται περισσότερο μέρος της δημόσιας συζήτησης και των σχεδιασμών αντιμετώπισης απειλών από την τρομοκρατία. Οι λεγόμενοι μοναχικοί υδρότες. Δηλαδή μια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος...
Είναι άλλη κατηγορία βέβαια αυτή.
Ακριβώς. Δεν ανήκει...
Η μοναχική λύκη όπως τους λέμε.
Ναι, αυτό επειδή εξελίχθηκε σε άλλες μορφές. Δεν έμεινε μόνο στην τρομοκρατία. Δηλαδή το βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις να συνδέεται με το ρατσιστικό κίνητρο. Δηλαδή έχει περάσει, να το πω έτσι, και στο κομμάτι της πολιτικής βίας. Στην όλη διαδικασία. Δηλαδή έχει έρθει σε μια τέτοια διάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή βρισκόμαστε και παραμονές ευρωεκλογών. Και έχουμε σε όλη την Ευρώπη, όλοι λέμε ότι θα έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, έχουμε σε διάφορες χώρες, το παρατηρούμε αυτό. Η τοξικότητα του πολιτικού λόγου οπλίζει χέρια.
Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Θυμάστε χαρακτηριστικά την περίπτωση της διέγερσης του πλήθους σε βία που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν έχασε τις εκλογές από τον πρόεδρο του Μπάιντεν.
Καπιτόλιο, υπερήφημο.
Ουσιαστικά οδήγησε στην έφοδο να έρθει στην εισβολή στο Καπιτόλιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ξαναλέω, εδώ βέβαια βλέπουμε την αντίθετη πλευρά. Βλέπουμε δηλαδή έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε ένα βαθμό εντάσσεται σε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε εθνικιστική ακροδεξιά γενικότερα. Δηλαδή
με αριστερό μανδύα, έτσι. Είναι τρομερό αυτό.
Εννοείται. Δυστυχώς αυτό στις πρώην ανατολικές χώρες το βλέπουμε. Υπάρχει ακόμη χειρότερη εξέλιξη. Ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος προέρχεται από τη φιλελεύθερη οικογένεια. Δηλαδή ήταν πρώην συνομιλητής του Γκι Φέρχοφστατ, ας πούμε, και πώς εξελίχθηκε. Ομοειδεάτες με τον Φίτσο στην όλη διαδικασία. Όπου ένας άνθρωπος επίσης προερχόμενος από την αριστερά αποφάσισε να προσπαθήσει να τον δολοφονήσει. Εδώ λοιπόν είναι η βαθιά πόλωση η οποία υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η οποία ταΐζει, να το πω έτσι σχηματικά, διάφορες μορφές βίας. Είτε αυτές είναι πιο οργανωμένες και πιο βαριάς μορφής, όπως είναι η τρομοκρατία, είτε είναι εξτρεμιστικές ομάδες, έχουμε δει δηλαδή βανδαλισμού, βομβαρδισμού, όλο αυτό το πλαίσιο χρήση εκρηκτικών μηχανισμών, είτε και ρατσιστικά εγκλήματα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια τόσο βαθύτατα πολλωμένη πολιτική συζήτηση,
Αντίστοιχα, όταν υπάρχει όλη αυτή η τοξικότητα και ο διχασμός που διαχύει όλη τη νέα δημόσια σφαίρα, η οποία κινείται σε σημαντικό βαθμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις κρυπτογραφημένες πλατφόρμες επικοινωνίας. Και παράλληλα, αυτό το οποίο αναπτύχθηκε ραγδαίως στην περίοδο του COVID, που είναι οι θεωρίες συνωμοσίας, δημιουργούν ένα πραγματικά εκρηκτικό μείγμα, όπου άνθρωποι που δεν έχουν πολλές φορές ενισχυμένη κριτική δυνατότητα, δεν έχουν κάτι να χάσουν, να το πω σχηματικά. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν και ψυχικές διαταραχές. Όχι ότι κάθε απόπειρα δολοφονίας ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει αυτόματα να λέμε εντάξει, ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, δεν το βλέπουμε.
Μα εδώ φαίνεται ότι δεν είναι.
Ακριβώς.
Φαίνεται. Λέμε πάντα, δεν είμαστε γιατί.
Ναι. Αλλά... Άρα λοιπόν, αν δηλαδή πάρουμε μια σειρά από βία περιστατικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, στην Ολλανδία, θα δούμε ότι στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο πυροδότησε τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν η βαθιά πόλωση, ο ακραίος πολλές φορές μυσαλόδοξος πολιτικός λόγος, ο οποίος σε αρκετές χώρες δυστυχώς έχει γίνει κανονικοποιημένος.
Βέβαια.
Δηλαδή έχει γίνει και πλειοψηφικός, αλλά και το χειρότερο δεν είναι να είναι πλειοψηφικός, γιατί ο λαϊκισμός πάντα δίνει αυτή τη διάσταση. Το χειρότερο είναι όταν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν προέρχονταν από αυτό το πλαίσιο, έχουν υιοθετήσει αυτή τη ρητορική σε μια εναγώνια προσπάθεια να κερδίσουν εκλογική επιρροή.
Βέβαια, γιατί τα ωφέλη συνήθως είναι ορατά, πρόσκαιρα όμως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατράδο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Οκτώ και 53 πρώτα λεπτά η ώρα και έχουμε εξέλιξη από το Μενίδη.
Ναι, έχουμε μια... Οι νέες προφορές που έχουμε από την ελληνική αστυνομία είναι ότι η γυναίκα βρέθηκε με το μαχαίρι καρφωμένο στη κοιλιά στη μέση του δρόμου.
Μάλιστα. Δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για έγκλημα κανονικό, έτσι.
Έτσι φαίνεται. Έτσι
γιατί
φαίνεται.
Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι βρέθηκε το μαχαίρι δίπλα.
Ναι.
Τώρα, εδώ...
τώρα φαίνεται ότι είναι με το μαχαίρι.
Πολλαπλασιάζονται, ναι.
Η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να τώρα... επαναλάβουμε για όσους δεν άκουσαν την είδηση.
Αυτό το οποίο μαθαίνουμε, διαβάζουμε, είναι ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τον πρώην άνδρα της για ενδοοικογενειακή βία. Ήταν 40 ετών, έτσι, με καταγωγή από την Αλβανία. Το μεγάλο Σάββατο είχε πάει στην αστυνομία και είχε μηνύσει τον ενδιαστά σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Ενώ, όπως μαθαίνουμε, τον Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, είχε ζητήσει και πάλι βοήθεια από τις αρχές. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στον 50χρονο ενδιαστάση.
Και ότι φαίνεται ότι έχουμε σύζυγο. Για άλλη μία γυναικοκτονία.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα.
Περιμένουμε, περιμένουμε.
Θα δούμε.
Καταλαβαίνω ότι είναι λεπτό σε λεπτό.
Φρίκι,
ναι.
φρίκι.
Απόλυτη. Η απόλυτη φρίκι.
Φρίκι.
Κάθε τέτοια είδηση είναι φρικτή. Κάθε φορά είναι και χειρότερη από την προηγούμενη.
Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα στον κείμενο λογοθέτη που θα μας ενημερώσει.
Καλημέρα, κύριε
Καλή σα ημέρα, καλημέρα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στον Πειραιά αυτή την ώρα, στην ακτή Κονδύλη και στην ακτή Μιαούλη, αλλά και στην Κόνονος που βρίσκονται σε συμφόρηση, καθώς και ο κόμπος Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, αλλά και λίγο πιο κάτω στη Γρηγορίου Λαμπράκη, συμβολή της Μέτρο Σχιστό. Και εκεί έχουμε συμφόρηση και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Αθηνών, επίσης σημαντικές καθυστερήσεις εκεί, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου. Από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά έχουμε συμφόρηση και από την Ελευσίνα μέχρι το ρεύμα προς Κόρινθο και στο ρεύμα προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του, την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια αλλά και στο καθοδικό τμήμα προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών έχει δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας η συγκρού στην άνοδο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου βρίσκονται σε συμφόρηση και στα δύο έχει αυξημένη κυκλοφορία και η Πανεπιστημίου. Η Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού και η Φυσίας από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ρεύμα προς Κηφισιά από την Αλεξάνδρας μέχρι και την Πανόρμου, Βάρης Κοροπίου. Μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή, ηλιουπόλεως, είχε και ένα ψηλό βροχό το πρωί. Επομένως, η κατάσταση στους δρόμους είναι αρκετά δύσκολη. Έτσι, σήμερα, 16 του μηνός, να υπενθυμίσουμε ότι κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας και θέλει υπομονή και προσοχή.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:56 πρώτα λεπτά. Με ένα πανέμορφο τραγουδάκι. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
Θα τα πούμε αύριο εμείς.
Θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Χρήστο τον Μιχαηλίδη με τον καθρέφτη. Τον κουβαλάει σιγά σιγά και με προσοχή. Γιατί αν σου σπάσει καθρέφτη, είναι 7 χρόνια γρουσουζιά. Είναι, δεν είναι.
Πάπα, μακριά από εμάς. Γι' αυτό δεν έχουμε καθρέφτη και καθρεφτάκια μαζί μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας. Καλημέρα.
Σας. Καλημέρα, καλή δύναμη. And the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Thing. Some say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. Come down. Hey! I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the
hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down.